хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння дзень нараджэння беларускай службы Радыё Свабода. Пра тое, што да гэтай даты мы падрыхтавалі для слухачоў неўзабаве, а зараз актуальнае паведамленне з Менску. У Ленінскім РАУС адбыліся допыты актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзіміра Някляева, Сергея Вазняка і Андрэя Дзмітрыева, якіх дагэтуль трымаюць за кратамі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Допыты актывістаў праходзілі такім парадкам. Першым дапыталі рэдактара газеты «Таварыш» Сергея Вазняка, другім – лідара кампаніі «Гавары праўду» паэта Владзіміра Някляева, пасля іх – журналіста Андрэя Дзмітрыева. Да допытаў некалькі гадзінаў усіх трымалі ў камеры для затрыманых, разам з хулігадамі і бамжамі. На допыты вывадзілі ў кайтанках. Пасля допыта адвакатка Владзіміра Някляева Мар'яна Семешка выказала меркаванне, што допыт быў фармальны і паведаміла, што яе падабароннага павязалі выпусціць на волю заўтра 21 траўня па поўдні. Гэтак сама, як і Сергія Вазняка і Андрэя Дзмітрыева. Адвакатка Мар'яна Семешка зачытала заяву для медыяў, якую ёй перадаў Владзімір Някляеў. Вось цытата з гэтай заявы.
Можна расправіцца з кампаніяй «Гавары праўду», можна арыштаваць Някляева і актывістаў кампаніі, але нельга знішчыць праўду. Яна пераможа ў нашай Беларусі, як перамагла, перамагала заўсёды і паўсюль, толькі за яе трэба змагацца і нечым у імя яе ахвяраваць. Таксама перадаю вялікі дзякуй усім, хто яго падтрымлівае. І перадае «Жыве праўда» Владзімір Някляеў.
Паводле адвакаткі журналіста Сергія Вазняка Ларысы Атаманчук, яе падабаронны, як і Някляеў і Дзмітрыеў, знаходзіцца ў статусе падазронага паводле артыкулу 250 крымінальнага кодэксу. Гэта распаўсюджванне ілжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Журналісты спыталіся ў адвакаткі пра больш пэўныя эпізоды справы.
Он просто даў свае паяснення по поводу падазрэння, скажам так. Это очень долго, это его позиция по делу. То есть, понимаете, его не обвиняют. Если будет предъявлено обвинение, тогда уже можно говорить. Признаёт он или не
знаёт. Паводле адвакатаў, іх падабаронныя не скардзіліся на ўмовы ўтрымання, але самі адвакаты назвалі гэтыя ўмовы складанымі. А вось што паведаміла жонка Някляева Вольга, якой удалося толькі краем вока ўбачыць мужа. Перадачы для яго ў ізалятар не прымалі.
Увесь час у яго ні зубной пасты, ні мыла. Одное, что учора мне дозволили передать ему майку перепрануть и пару бутербродов. И он у всех эти дни живе на бутербродах. А у его, я ведаю, подстраўниковая залоза.
Міліцыянты у Ленінскім райаддзеле міліцыі ухіляюцца ад пытання пра тое, ці дакладна актывістаў «Гавары праўду» выпусцяць заўтра на волю. Адзін з міліцыянтаў казаў журналістам, што Някляева сябрамі вызваць ўжо сёння, але гэта выявілася няпраўдай.
Саюз беларускіх пісьменнікаў выказаў абурэнне з нагоды затрымання паэта Уладзіміра Някляева. Шэраг дэлегатаў і гасцей 5-га міжнароднага кангрэсу беларусістаў, які сёння адкрыўся ў Менску, таксама выказалі салідарнасць з арыштаваным беларускім паэтам. Сярод асобаў, якія выказалі салідарнасць з Уладзімірам Някляевым і ягонай арганізацыі, таксама вядомы ў Беларусі дзеячы, літаратары Рыгор Барадулін і Геннадзь Бураўкін, навукоўцы Радзім Гарэцкі і Геннадзь Грушавы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка ды іншыя. Меркаваннямі пацікавіўся Ігар Карней.
Акадэмік Радзім Гарэцкі ў шэрагу гучных імёнаў, на якія абапіраецца кампанія «Гавары праўду». Выбітны навуковец лічыць, што ўлады самі сабе падклалі свінню, пачаўшы аспрэчваць неабходнасць казаць праўду.
Калі да мяне звярнуўся Владзімір Някляеў, кажу, канешне, патрыблю, канешне, трэба праўду казаць. Таму не разумею вот гэтай адмоўнай рэакцыі на гэту справу. І то тут асабіста на Някляева, хаця таксама не разумею, чаму. Ён выдатны наш паэт, нічога кепскага не робіць. Не разумее нашы ўлады, і ў іх ужо, праўда, як кажуць, крыша паехала. Чаму яны так рэагуюць, што яны не хочуць праўду гаварыць? За хлусню плюнуў у гары і трапіў у тваю ж фізіяномію. Вот так у іх атрымліваецца. Самі сябе гэтымі адмоўнымі з'явамі да руху гэтага толькі сабе горш робіць.
Народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка кажа, што яна асабіста прэсінгу за ўдзел у кампаніі «Гавары праўду» пакуль не адчула. А мэтанакіраванае адскаванне аднадумцаў ацэньвае наступным чынам.
Назіраю за ўсім, вядома, гэта проста жахліва і выклікае такое абурэнне, што пераказаць цяжка.
Падазравалі, што так хутка могуць
адрэагаваць? Вы ведаеце, я не думала, што так будзе. У сувязі з тым, што набліжаецца прэзідэнцкая кампанія, вось і ўсё, каб людзей напалохаць, не ўмешвайцеся, таму што буду я адзін. Толькі хочацца пажадаць Валодзі, каб не зламіўся, бо яго хапіла моцы, сілы духу. змогу витримати гэта. Я, щиро кажучи, і не чекала Володимира, що у його буде ось така моц народу показати, якою мані ми живемо.
Розмову з поетом і публіцистом, надзвичайним і повномоцним амбасадором Геннадієм Буравкіним починаю з того ж питання. Ці не відбилося на їм долучення до громадянської кампанії.
Покуль що не відчуваю. Не скажу, що це в принципі нечекано, але те, що це буде зараз, коли рух ще не поспів розгорнутися, про себе заявити, як про рух, перш за все, моральний, а не стільки політичний, як тепер некоторі починають приклеювати ці ярлики. Хоча я розумів, що многі речі, які будуть у час діяльності активісту руху, вони чиновникам некоторим будуть не подобатися.
Лічить Геннадій Буравкін. Активістка кампанії «Говори правду» з Солігорську Лариса Насанович після піратрусу уже на другий день відчула реакцію жихарів городу.
Люди в городі вже ведають, що відбулося, що у мене відбувся піратрус. Не глядячи на те, що офіційні СМІ мовчать, люди мають інтернет. Спрацювало сарафанне радіо. До мене вже шмат телефонували, спочували. Некоторые навіть предлагали допомогти, пропоновували комп'ютери, свої слова подяки, і щоб ні в яким разі ми свою справу не кидали, а протягували далі. Це свідчить про те, що ситуація все ж таки резко помінялася. Люди вже не ті, як раніше, вони прочнулися.
Это была Лариса Насанович с Солігорску. Неглядячи на натиск уладов, кампания «Говори правду» протягивается, заявляют активисты этой громадянской инициативы. У заяве, змещенной на сайте «За правду инфо», поведомляется, что в обыске и затримании больше як 30 активистов кампании прошли одночасово у 12 городах Беларуси. На думку активистов, деяні супраць кампании, якая звернулася до людей с моральным закликом «Говорить правду», это яркая демонстрация того, якой либерализации можно чекать от теперешней белорусской улады.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будны день от 22 годины.
І сьогодні гостей «Ночної свободи» буде Вольга Някляєва, жінка затриманого поета, лідера громадянської кампанії «Говори правду» Володимира Някляєва. У Генеральній прокуратурі Білорусі заявляють, що дагетуль не отримали усіх необхідних документів для екстрадиції екс-президента Курманбека Бакієва. Опошнє публічне з'явлення Бакієва у Мінську відбулося під час пресової конференції 23 красавіка. Тим часом Роза Атунбаєва стала президентом переходного періоду. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Часовий урад Киргизстану наділив свою керівницю Розу Атунбаєву президентськими повномоцтвами до кінця 2011 року. Положення об часовому президенті має бути затверджено 27 липня на референдумі об новій конституції. Ці признають білоруські улади президента Атунбаєву. На гэта прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савінек сказав:
"Похоже, що річ не йде в даному випадку о каких-либо назначеннях. В цілому, все временне правительство должно провести процедуру легитимизации. То есть в Кыргызстане должна появиться легитимная власть, которая будет признана соседями и другими государствами международного сообщества. Как этот процесс будет проведен, это вопрос кыргызской стороны. Может быть, это шаг в этом направлении. Пока рано о чем-либо говорить.
Покуль амбассадор Беларуси у Кыргызстане, откликанный для консультаций, застается у Менску, те означая это, что он вернется у Бишкек после легитимизации часового ураду. Господар Савиных сказал:
посольство было отозвано по соображениям безопасности. И как только ситуация нормализуется, они вернутся. Без увязки с какими-то другими процессами.
Как поведомили у пресс-службе Киргизского министерства замежных справ, амбассадорка Киргизии в Беларуси Эшанкуль Балджурова, якая тягом тыдня знаходилась у командировцы у Бишкеку, накировалась у Менск. Киргизский бок потребует от официального Менску экстрадиции зрынутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева, якого виноватят у дотычности до расстрелов мирных громадянов. У генпрокурора прокуратуры Беларуси сказали, что покуль не отримали усіх потребных документов. Представник киргизской прокуратуры Телек Мурзакулов сказал.
Проблем никаких нет. Мы запрос на выдачу направили по факсу в Генпрокуратуру Белоруссии. А оригиналы нашего запроса с прилагающимися материалами на 18 листах отправили по почте. Видимо, почта еще не дошла до Беларуси. Но вообще время пути почты между Бишкеком и Минском 10 дней, 14 дней. Вот, я думаю, оно уже вот сегодня-завтра уже будет у них на руках.
Тем часом апошнее публичное заявление зрынутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева, якому дал притулок Александр Лукашенко, отбылося подчас пресс-конференции у Менску 23 красавика. Апошняя ягоная инициатива была огучена керуняком Беларуси 8 травня на саммите АДКБ у Москве об уведении миротворчих сил у Киргизстан. Пропанова зрынутого президента была отхилена и нават не разглядалася на саммите. Выказывались разные версии относно того, где хавае Лукашенко своего гостя. Однако официально про это не поведомлялося.
Рассказывал Олесь Дашинский. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Лідера громадянской кампании «Говори правду» Владимира Некляєва доставили на черговый допит. Союз белорусских письменников выказал обурение с нагоды затримания поэта Некляєва. Солидарность с ним выказал Международный конгресс белорусистов, который открылся сегодня у Менску. У Генеральной прокуратуры Беларуси заявляют, что дагэтуль не отримали усіх необходных документов для экстрадиции былого президента Курманбека Бакиева. Тем часом Роза Атунбаева стала президентом переходного периода. Центр выборкам Беларуси сегодня отмовился зарегистрировать инициативную группу у справе так званого автомобильного референдума. Сегодня Радио Свобода означает день своего народжения и у сувязи с гэтым робить подарунок своим слухачам. 20 травня 1954 года у эфир вышла первая программа Белорусской службы радиовызволения. Тогда, 59 году, называлась «Радио Свобода». Віншуем усіх слухачоў, гледачоў и чытачоў. Заставайтесь с нами. А зараз пропануем послухать архивный запис первой программы радиовызволения, якая прогучала у эфиры 56 годов тому.
Тут радио вызволение. Вы слухаете голос своих суродичей белорусов вольного света.
С нагоды нашего дня на родину на наших хвалях пачне читать свои успамины ветеран Радио Свобода Галина Руднік. Это успамины, это история Радио Свобода з вуснаў живого сведки от его початков до апошніх дзён знаходжання радио у немецким Мюнхене. Больш як 40 гадоў Галина Руднік аддала працы на Радио Свобода. Сюды у беларускую редакцию яе рекомендовал президент БНР Микола Абрамчик. Працавала яна и для украинской, и для русской редакции, адышоўшы на пенсию у 95-м годзе. Арыхтуючыся да свайго 80-годзя, Галина Руднік авалодала компьютером и написала книгу своего життя. Назва «Птушки пералётная» была взятая с подпису на адваротным баку здымка, на якім Галина, тады яшчэ Ганчаренко, и яе тётка Барбара Вержбаловіч спускаецца з трапу самалёта, што прывёз іх з Амерыкі ў нямецкі Мюнхен, дзе пачынала працу радыёвызвалення. Уласна, гэта было вяртанне з амерыканскага выраю ў тую ж Нямеччыну, дзе Галина вырастала ў лагерах уцекачоў. А ў Нямеччыну яны ўцякалі з разбітага вайною Менску, таму што яе цёця, выпускніца кансерваторыі, падчас вайны і акупацыі спявала ў тэатры па-беларуску. Ну а ў цёці ў Менску сямігадовая Галіна апынулася таму, што сталінскія рэпрэсіі пазбавілі яе бацькоў. Уласна, так і пачынаюцца яе мемуары.
У 37-м годзе мне было 7 гадоў. Пасля таго, як пасадзілі маму, я фактычна засталася сіратой. Так мы былі пакараныя двойчы. Мой тата вайсковец нас перад гэтым даўно кінуў. Мяне чакаў сірочы дом – калі б не тетя, добрый анёл усяго моего далейшего лёсу.
Тетка Барбара заменила Галине мати, але малая тайно заздростила дачцы Сталина, бо думала, что у тае маму не заберуть. Потом, праз шмат гадоў, дачка Сталина Святлана Алілуева выбрала Галину, каб тая чытала у эфіры яе нашумелую кнігу «20 писем другу». А зараз паслухаем запіс з архіву нашага рады, як на канцэрце ў Мюнхене Барбара Вершбаловіч і Галіна Ганчарэнка выконваюць народную песню «Вярба». Галіна Ганчарэнка грае на акардэоне. Просто цяжка пераказаць усе тыя неверагодна дэтэктыўныя, але нявыдуманыя лініі лёсу Галіны Руднік. Трэба паслухаць, чаму яна, нарадзіўшыся ў Бабруйску, мае афіцыйна запісаным як месца нараджэння Мінск-Мазавецкі, або чаму першым у жыцці яна атрымала амерыканскі пашпарт. Птушкі пералётныя маюць яшчэ мноства нявыдуманых герояў, з якімі сплёўся лёс Галіны. У акупаваным Менску ёй налівала суп у сталоўцы самапомачы Яніна Кахановская. А ў Берліне пад бомбамі ўжо Галіна выратавала жыццё паэтцы Наталі Арсеньевай. Кампазытар Мікола Равенскі аднойчы даверыў ёй замест сябе кіраваць царкоўным хорам, а ў Нью-Йорку яна, арганізоўваючы маладую эміграцыю, пазнаёміла бацькоў Данчыка, украінца Паўла і беларуску Юлю. Данчык прачытаў успаміны Галіны Руднік адным з першых, вось яго сціслыя ўражанні.
Гэта гісторыя дзіцячага страху і адзіноты ў часы нічым не апраўданай нялюдскай жорсткасці. Гэта таксама гісторыя ратунку ў вобразе няскоранай непахіснай цёткі, якую Галіна часта называе сваім анёлам-ахоўнікам. Гэта карціны нямецкай акупацыі роднага краю, убачаныя вачыма дзіцяці. Начныя ператрусы, публічныя павешанні, габрэйская гета, галакост. Гэта апавяданне пра вайну і жахі, што яе суправаджаюць, пра эміграцыю і звязаныя з ёй нечаканыя прыніжэнні, пра кахання і непазбежныя расчараванні, пра кар'еру са змаганнем і перамогамі. Галіна Ганчарэнка прыйшла ў мюнхенскую штаб-кватэру новазаснаванага радыёвызвалення ў 1954 годзе. Адразу пасля атрымання дыплёма спецыяліста ў раманскіх мовах гарадскога ўніверсітэту Нью-Йорку. Яна працавала там 41 год, пачаўшы як машыністка ў беларускай службе і дайшоўшы ў сваім кар'ерным росце да пасады галоўнага прадзюсара расейскай службы з дзясяткамі падначаленых. І яшчэ гэта гісторыя феміністкі, хоць сама Галіна з такім акрэсленнем можа і не пагадзілася б. У дзесяцігоддзя крутых мужыкоў і дэкаратыўных сакратарак, калі начальнікамі маглі быць толькі мужчыны, Галіна Руднік рашуча ламала ўсе карпарацыйныя стэрэатыпы, прабіваючы дарогу да прафесійных вышыняў, дзе яе чакалі перашкоды і энтузіазм, расчараванні і небяспекі. Урэшце, успаміны Галіны Руднік – гэта гісторыя перамогі адной жанчыны над жыццёвымі нягодамі. Пакінутая ўсімі запалоханая дзяўчынка, якая жахамі жыцця была амаль даведзеная да самагубства, яна стала цяпер спакойнай і шчаслівай бабуляй трох унукаў, якая можа горда азірнуцца на годна пражытае жыццё. І хай чорт бярэ ўсе злыя нягоды і цяжкія абставіны.
Это был Данчик, який, вероятно, не з'явився б на свет нібудь Галины Рудник. Больше як 30 вечеров Галина Рудник будет с вами. Музычной темой я ее вспоминал будет вальс, який специально для этой передачи написала сучасная композиторка Весна Касарас, якая живе у Празе. Успоміни будуть гучати у вечоровому ефірі «Свободи» кожний тиждень, а до вторка до суботи, починаючи від 25 травня. Ви на хвилях радіо «Свобода». Центр Выборкам Беларуси сегодня отмовился зарегистрировать инициативную группу у справе так званого автомобильного референдума. 122 громадянина краины хотели официально сбирать подписи за захование иснующего мыта на увоз у Беларусь замежных машин. Однако ЦВК их не подтримал. Протягивая Владимир Глот.
Ініціативную групу сьогодні у Центрі виборкамі представляв її старшиня, намісник керівника партії БНФ Ігор Ляльков. Він сказав, що на всенародний розгляд група пропонувала винести таке питання. Чи підтримуєте ви заховання поміру мита на ввоз автомобілів заміжної витворчості у Білорусь на узровні 26 листопада 2009 года? Сподар Ляльков упевнений, собрати необхідні 450 тисяч голосів для референдуму група здольна.
Як показують там досліди громадської думки, и так далее. В принципе, 85% нашего громадства, по нашему меркованию, готовы поддержать вот это питание. Тому при активной праце этих 122 человек, которые вошли в инициативную группу, за 2 месяца это целиком реально.
Загадчица юридичного отдела Центральной выборочной комиссии Надея Киселева нагадала присутным. Центр выборкам по водле дейного законодавства мусит накировать питание, которое пропонуется на референдум, на обовязковую экспертизу у Министерства юстиции и Генеральную прокуратуру. За отказы, которые пришли у ЦВК, видовочно. Питание сформулировано так, что отказы на его могут быть неоднозначно вытлумаченные, поведомила господарыня Киселева.
При этом заключение Генеральной прокуратуры указывается, что в случае отрицательного ответа на вопрос остается невыясненным в сторону уменьшения либо увеличения и в каком размере потребуется изменение действующих ставок таможенных пошлин.
Былый наместник старшини Конституционного суда Беларуси Валерий Фадеев с этой нагоды лечит.
На мой погляд, это вельми докладное и пытание, и отказ на его повинен быть так само докладным. Тому мне сдается, что это вот своеобразная трактовка закона нашими специалистами. Я бы сказал, можно на вот у кавычках.
Игорь Ляльков просил Центр выборка дать певный час его группе на новую редакцию питания референдума. Пропоновал, как питание на сила консультативный характер. Однако Центр выборкам проголосовал за отмову в регистрации. А секретарь ЦВК Миколай Лозовик, якого затем подтримала и Лидия Ярмошина, сказал, что это питание навод у новой редакции не мая перспективы. Своє меркование они потлумачили так. Питание, хочешь не хочешь, закранает бюджет державы. А питание, яке тычется бюджету, на референдум не выносится.
Ну а зараз про тих, хто подзарабляє на автоподорожжах. На білорусько-польським поміжнім переході Брузгі-Кузніця черга з машиною на виїзд розтягнулася більш як на 2 кілометри. Люди кажуть, що це вельми клопотна справа возити солярку і цигарети на продаж, але іншого заробку знайти немагчимо. Передає Михайло Корнєвич.
У черзі на границі переважно Volkswagen Passat'и. У їх бак уваходить 110 літрів бензину. Люди видовочно стомлені, бо припікає сонейка. Нехто спить у кабіні, а нехто обідає. До речі, за рублем шмат жанчин і ще зусім молодих дівчат. Подихожу, питаюся, ти довго стоїте у черзі?
З 8 утра.
А скільки це очередь ціниться? Скільки вам стоять?
Откуда я знаю? Це неізвісно. Я думаю, в цю зміну попаду чи не попаду.
Нашій розмові зацікавилися господарі і скаржаться, що тут твориться невідомо що. Ноги пролазять без черги.
Ну ладно, что не видели, в 3 очереди стоял.
И что милиция ничего?
Пытается что-то, но а высуну не там.
Тут такие черги, никакого парадку нема. Милиция ничего не робит. Стоит, помежники совсем ничего не робят. Стоит там калашлагбаум, это еще ничего. А ночью, то 8 чергов, и все лезут, и никто не глядит никуда. По-российски это бардак, соправдный.
Мои соразмовцы кажут, что подвышение ценов на бензин трохи закрануло их бизнес, але все равно это остается вельми важной криницей додаткового заробка. Бо на тие гроши, что платят на белорусских предприемствах, прожить немагчимо.
Ну, конечно. Ну, какая зарплата? 400-500 тысяч зарплата. Вот у меня работа, ну, 450, пускай 500 тысяч. Можно прожить на 150 долларов.
Я 400 тысяч. Две дочки на выдании. Там подрабатываем, Хозяйство держим. Ну, что ж хотите? Огороды держим. Детей перевели на заочное, чтобы дети помогали, работали. Потому что невозможно. У меня вон ребенок со второго курса ушла на третий курс на заочное, потому что я не могу ее содержать платную.
Як зазвичай, у Польшу везут солярку и цигареты. А туль, что только доведется. Бо со слов людей, там все таннейшее. И харчи, и вопротка, и техника.
Если б каждый мог одеть, обуть, накормить и содержать детей своих, здесь бы очереди бы не было.
Скажите, пожалуйста.
Это нелегко.
За одни такие поездки тоже, напевно, семью не накормишь. Это просто как приработок.
Кто на приработок? Кто чисто купить дешевле себе?
То есть люди не за великим рублем сюда едут.
А где тут великий рубль? Тут выложить здоровье. Тут выложишь здоровье, а потом пойдешь в аптеку покупать лекарства.
Репортаж с помежного пероходу Брузги. А зараз несколько звонков на свободу.
Господин Трусов, прослушала на радио «Свободы» ваше выступление о неподдержании «Говори правду» вами, так как листовки печатали в Смоленске и на русском языке. С какими трудностями находили типографии кандидаты-оппозиционеры в местные советы? И как типографии кое-какие рисковали эти? Так почему же вы не помогли им? Вот если бы на белорусском, то поддержали. Смехотворный фактор. Нина Алексеевна, Минск.
На полдні Киргизстану протягуються хвилювання і стички кровополіції, гинуть люди. Ось і наш президент став дотичний хоч ускосно, але до кровополіції в гетих. Він укриває у нас вірного диктатора, який украв десятки мільйонів доларів у свого народу. І при цьому Лукашенко хоче керувати туди гуманітарну допомогу.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода у студии. В хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Лідера громадянської кампанії «Говори правду» Владимира Някляєва доставили на черговий допит. Союз білоруських письменників виказав обурення з нагоди затримання поета Някляєва. Солідарність з ним виказав Міжнародний конгрес білорусістів, який відкрився сьогодні у Мінську. У Генеральної прокуратури Білорусі заявляють, що дагетуль не отримали усіх необхідних документів для екстрадиції былого президента Курманбека Бакиєва. Тим часом Роза Атунбаєва стала президентом переходного періоду.